Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky Županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme.
Ahoj, my vás zdravíme u nové epizody podcastu. Tady je Terka.
A tady je Karol.
A naším dnešním tématem, vzhledem k tomu, že máme začátek roku, tak jsme se to snažili pojmout maličko poeticky. A budeme se bavit o burnoutu a neb, jak v roce 2022 zářit, nebo zazářit, ale nevyhořet. A říkali jsme si možná na začátek, že bychom se možná mohli trošku odkopat s Karol, taky říct, jak to máme my a syndrom vyhoření, protože samozřejmě burnout se do češtiny překládá jako právě syndrom vyhoření. Tak Karol říkala, že je ochotná se odkopat, tak povídej, co ty a vyhoření.
Tak jo, já určitě mám nějaké vlastnosti, které mají nějaký rizikový faktory k tomu se odkopat a místo záření fakt trošičku vyhořet. Takže já si třeba vědomě na to dávám pozor. Už jsem to u sebe naštěstí vychytala jako malá holčička ve škole, kdy jsem prostě viděla, že do té školy dávám úplně jako maximum. Naši mi naopak říkali, ať chodím ven. A já jsem se vlastně furt šrotila hrozně. Takže a mluvím, že tyhle tendence mám trošku jako doteď a musím se vědomě nějakým způsobem hlídat, abych to nepřepískla. A samozřejmě tím, že člověk pracuje s klientama a s lidma, s pacientama ve vážném stavu, tak se to časem prostě musí naučit, jinak to nejde, protože tam je nějaká zodpovědnost na mojí straně a na straně těch lidí, se kterými pracuju. A díky tomu, že jsem začala vlastně intenzivně pracovat potom i v krizové intervenci, už právě na výšce, a tam jsou jasné hranice, jak nějakým způsobem s klientem pracovat a jak i sebe hlídat. A vlastně i tam jsme se učili, jako jak si říct, že s tímhle třeba pracovat teď nebudem, že máme nějaký osobní potíže nebo tak. Tak mě to strašně naučilo opravdu si vědomě přiznat, kdy potřebuju nějakou připomínku toho, že se musí teďka něco trošku změnit v tom chování. Takže já se třeba vědomě to pravidelně připomínám, abych nevyhořela. Ještě si nemyslím, že bych vyhořela, ale třeba takový náznaky toho vyčerpání přicházely a tenhle rok jsem si třeba musela dát opravdu dlouhou pauzu a musela jsem si přenastavit práci, abych to zvládla a vlastně naštěstí to vyšlo. Nevím, jestli zářím. A rozhodně nehořím.
Já myslím, že určitě, tak jak sedíš naproti mě, tak mám pocit, že celá záříš.
S tím budem takhle ego honit. No, co ty, Terko?
No, já... Jako mě je to úplně blbý říct, jo, protože mám
kolem sebe... A tak kroutím očima.
Mám kolem sebe lidi, kteří fakt dávají do práce 150%. To jsou úplně úžasný a strašně... Strašně se jich vážím, strašně k ním vzhlížím. A proto, jak říkám, je mi trošku blbý říct, že nemyslím si, že bych někdy ve svém profesním životě měla blízko k vyhoření. Zatím, jo, není to vůbec dlouhý profesní život, takže jako tohle to je jenom maličká výhra. A jako možná se mi to špatně říká v tom výkonovém prostředí, ale je to tak a jsem za to samozřejmě ráda, no. Tak uvidíme, jestli se ze mě za pár let nestane taky vyhořela psychoterapeutka, psycholožka. Možná si pustím epizodu tohoto podcastu, abych si pak připomněla nějaký strategie, protože my dneska budeme mluvit hodně o tom, co můžete dělat, abyste se tomu vyhoření vyhli a třeba jste i ideálně zářili. Nejenom v práci. No, na začátek zase, ať si nepleteme pojmy s dojmy, protože mi přijde, že vyhoření je zase takový jako populární pojem, často používaný typu já mám depku, tak jo. Někdo může říct, že já jsem už úplně vyhořela z té práce. Ale že možná nevíme úplně přesně, co to znamená. Jo? A je hrozně důležitý si podle mě uvědomit, co to znamená, abych to u sebe dokázala jakoby pozorovat a rozlišovat. Asi bych úplně takhle na úvod zmínila americkou psycholožku a profesorku psychologie Kristinu Maslach, snad to neříkám úplně blbě to jméno. která se právě tomu burnoutu věnuje dlouhodobě. Je s ní i moc hezká epizoda od Americké psychologické asociace, epizoda podcastu, který se jmenuje Speaking of Psychology. A tam právě o burnoutu mluví. A ona říká, že vlastně, abychom mohli mluvit o tom syndromu vyhoření, tak musí být přítomná, nebo musí být přítomné všechny tyto tři podmínky. Není to úplně nepřekročitelné pravidlo, ale bývá to tak, že jsou tam všechny tyhle ty tři věci. Jo? První je přetrvávající a těžko nebo úplně nepřekonatelné vyčerpání. Jo? To si myslím, že je něco, co si s tím spojujeme možná úplně nejvíc, že jsme prostě úplně vyčerpaní z té práce.
Vyšťavený prostě.
Vyšťavený, přesně tak. Takže to tam určitě je a je to jedna z těch podmínek, který musí být splněný, aby jsme mohli mluvit o tom syndromu vyhoření, ale a, není jediná.
No. Je to vlastně přetrvávající, to je to důležité. Proto ten člověk, co řekne, že v pondělí je vyhořelej nebo v pátek, ale pak je to v pohodě. Tak jako jo, no.
Jasně. Je hrozně důležitý, aby tyhle ty symptomy nějakou dobu přetrvávaly, jo? Nějakou dobu, která je prostě, není to krátkodobý, není to akutní, je to prostě dlouhodobě, to tak mám a většinou to nemám jinak, nebo nikdy to nemám jinak, nikdy to necítím jinak, cítím to takhle. Takže to máme to vyčerpání. Druhou vlastně důležitou podmínkou je nějaký jako zase přetrvávající, dlouhodobý, negativní postoj k té práci a k těm pracovním povinnostem nebo k té pracovní náplni. Ta Kristýna Maslachová mluví, nebo Maslach, pardon, ať to neříkám po češtěle, tak mluví až o cynickým postoji. Jo? Prostě jsem vyloženě k té práci jakoby cynická, používám možná nějakou jakoby ironii. Častá je jako myšlenka, jak bych to tady přežila, abych už se dostala hlavně jako domů, jenom tu potřebu přežít a dělám opravdu jenom to naprostý minimum. Jo? Víc prostě nezvládám, nechci, nedává mi to vůbec smysl. Takže tenhle ten negativní cynický postoj k té práci je tam taky přítomný. A poslední věc jsou i negativní myšlenky o sobě a o svém pracovním výkonu. Ty můžou být reprezentovaný myšlenkou, nejsem dost dobrá, nejde mi to. Jsou tam nějaké pocity nedostatečnosti, nevěřím ve vlastní schopnosti, nevěřím, že něco změním, nevěřím, že se mi něco povede. Jo, takže i tenhle ten aspekt je tam přítomný. A z toho, o čem mluvím, je podle mě dost jasný, že o syndromu vyhoření mluvíme jako o profesním fenoménu. Ačkoliv teď se objevují, teď se ten burnout spojuje třeba i s dalšíma oblastmi života. My jsme se tu s Karol předtím bavili, ještě před natáčením vlastně o nějakým rodičovským vyhoření. Ale v zásadě se s tím nejčastěji setkáte právě ve vztahu k té profesi a k té práci. Jo? Takže pořád je to nějaký jako profesní fenomén. A důležitý taky je, že to není diagnóza. Jo? Není to něco, co byste dostali nálepku jako diagnostikovaný, dostali byste na to
5, 8, 9, vyhořel.
Přesně tak. Takže to taky ne. Takže to jsme si řekli, co burnout je. A teď si řekněme, co to není, protože já jsem vlastně mluvila o tom, že je důležitý to rozlišovat. Nejenom takhle teoreticky, ale hlavně u sebe. Jo? Takže burnout není pouhý stres, jo, nějaký jakoby akutní. Stres, chronický, dlouhodobý, je spíš jakoby důvodem toho burnoutu, nebo je určitě důvodem burnoutu. Ale není to jenom, že jsem ve stresu v práci. Jo. Když jste ve stresu v práci, tak možná cítíte nějaký jako zahlcení, velký napětí. Ale pokud jste vyhořelí, tak tahle ta složka tam vůbec nemusí být a jsou tam spíš pocity prázdnoty, jo, už.
Že vlastně, je to hlubší, no.
Jo. Mm. Takhle to vlastně rozlišíte. A není to samo o sobě, ani to vyčerpání, jo. Já můžu být hrozně unavená, ale pořád můžu mít tu svoji práci vlastně ráda, můžu v ní vidět smysl, můžu třeba i v ní vidět svoje silné stránky, co se mi povedlo, můžu se v ní o něco snažit, i přesto, že jsem strašně unavená. To samozřejmě není optimální, ale pořád to neznamená, že byste byli vyhořeli. Takže takhle nějak k tomu burnoutu, jestli tě k tomu ještě něco napadá, Karol, nebo...
No, mně to přijde skvěle, jak jsi to říkala. Ono je to těžký poznat, jo, že vlastně má to někdy takový plíživý začátek. Já třeba jsem říkala, že se vědomě hlídám, já se hlídám už u toho vyčerpání, takový, že už opravdu cítím, že jsem hodně, hodně jako unavená a že to třeba přetrvává, takže se s tím něco musí dělat, protože vím, že to je vykřičník, ale ještě to neznamená, že vyhořu, jo? Že vlastně proto to nemusí poznat nějakým způsobem like, nebo i člověk, který to zažil, tak to nemusí poznat vlastně hned znovu. A stres je prostě vázaný i na nějakou konkrétní situaci, třeba na to uzavírání třeba smluv, nebo že budou nějaký uzávěrky, nebo vlastně třeba ze šéfa, nebo z celkový náplně té práce, ale ten burnout je takový komplexnější. A proto je vždycky dobrý tohle konzultovat s odborníkem, i protože sami si to nemusíme fakt jako stanovovat. Když nevíme, jestli jsme vyhořeli, no tak to fakt jako vůbec nevadí. Prostě máte někoho, kdo naopak to s váma musí probrat a zjistit, protože my, kdybyste nám teďka jako napsali, cítím se takhle, 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 jsem vyhořelej, tak bych vám vlastně neodpověděla, jo, no, jestli jo nebo ne. Musí se to fakt individuálně probrat, je to fenomén profesní, ale neskutečně individuální, vázaný i na vaši osobnost a tu konkrétní profesi, no. Já k tomu mám takový vtípek, jo? Mě to strašně prostě pobavilo. Ještě to, co to jako není. Já jsem včera vařila a já se tady také trošku sebe odhalím v téhle epizodě, ale já jsem včera vařila a zasmála jsem se, až přišel jako manžel. Přišel jsem mě jako zeptat, co jako, proč jsem se tak zasmála. A já, jak jsem psala včera tu přípravu na burnout, tak jsem si dokola nějaký věci jako přeříkávala, co bych tu chtěla říct, až jsem začala říkat burnout, místo jako... Místo burnout.
Já se to směju předu.
A strašně jsem se rozesmála, tak říkám, no heleď, představ si, že se někdo třeba vyautuje, že je z Brna po 10 letech, že to třeba nevíš a najednou ti řekne, heleď, já ti musím něco říct, ale já jsem skutečně z Brna a ne z Prahy. A říkala jsem si, že by to mohlo být něco jako burnout. Je to nevtipný, berte můj smysl pro humor s velkou jako rezervou.
Je to super a budu to používat.
Není to nic proti Brňákům, ale mě to jako prostě extrémně pobavilo. Proti Pražákům taky můžem něco použít, jo? Jako jo, vůbec nevím, takhle nerozděluju města, tak. Ale mě to prostě to tomu hrozně nahrávalo. Kdyby to byl Prágaut, tak je to zase jako na tu Prahu.
Hele, já si třeba osobně myslím, že i sami Brňáci se musí těsně bavit těma vtipama na Brno. Vždyť ti jsou úplně boží. Vždyť je k tomu i merch.
He, no mě se brnautujte, já vás normalizujte. To je pohodě, OK, být Brno. Už jsem zašla daleko, teď to lidi típají, prosím, pane.
Zostaňte s náma, Brňáci, prosím.
Dejte nám vědět, jak jste to zvládli, takhle poslouchat. Jinak teďka k tomu vážnému, protože my tady zdůrazňujeme, co to je a co to není a zároveň, že by se nemělo úplně používat jako já jsem vyhořelej a dělat si z toho srandu. Je to přesně i to, jak Terka říkala, já se někdy pomalu stydím říct, že jako nejsem vyhořelá, že jo? Protože kolem sebe teďka máme opravdu hrozně moc lidí. Ten třeba kolem mě je opravdu hrozně moc lidí, kteří používají tohle slovo. Zároveň říkají, že jsou vyčerpaný. Hodně kolem mě lidi fluktujou, mění práci, co se týče jako oboru. Zároveň já pracuji se zdravotníkama, teďka mám spoustu kamarádů i třeba, kteří jsou z pomáhajících profesí. A vím, že to je hodně náročný teďka v tomhle období. A tenhle termín se používá, ale úplně random. Jako úplně random. A my pak vlastně nevíme, jak se ten člověk opravdu cítí, protože je prostě vyhořelej. A ve skutečnosti to znamená, že má špatnou náladu. Ale ve skutečnosti je to opravdu vážný fenomén. Není to tak, že to přejde hned, že vlastně půjdeme na kafičku s kámoškou odpoledne a už najednou nejsem vyhořelej. Že to je prostě nějaký jako fenomén, který znamená, že kdo není vyhořelej, tak rozhodně není dostatečně výkonný. Jako velký prd, to vám řeknu rovnou. Doufám, že tohle jako kvůli nám nestahnou epizodu kvůli tomhle slovu. Ale...
Nedáme tam nálepku explicitně.
Tak, skutečně, když zjistíte, že ve vašem kolektivu je úplně v pohodě říkat, že jste vyhořelí a naopak jako se to jako spíš považuje za něco úplně jako nutného, protože pokud nejste vyhořelí a naopak řeknete, já chci odpočinek, já chci si vážit svýho osobního života, tak je něco špatně. A je to i náš mindset osobní, my bychom ho měli chtít změnit. Jo?
Já si dokonce říkám, že v takovém kolektivu pro člověka, který opravdu tohle zažívá, mohlo být strašně těžký. To buď to rozpoznat, protože by se to jako úplně normalizovalo, nebo říkali by to všichni, ale hlavně s tím něco dělat, jo? Takže. Dávejte na to možná trošku pozor, a kdyby tahle epizoda k tomu maličko mohla přispět, tak budeme hrozně rádi.
Je to i pro šéfy, jo, protože někdy už jsem zažila kolikrát opravdu kolem sebe ty příběhy, kdy někdo za někým šel, že se cítí fakt jako špatně, že to není dobrý a ten šéf na to reagoval tím, hele, ale já prostě taky na tom nejsem dobře, já jsem taky takový vyhořelý, musíme to nějak zvládnout. Jo, nějakým takovýmhle způsobem. A vlastně lídr má nějak tahat za ten tým, lídr má prostě makat za ten tým a reagovat na to tím, že to třeba cítí, ale chce udělat všechno pro to, aby to takhle nebylo. A ne, že prostě máte profesi, která je náročná, prostě holce budete cítit jako vyhořele. To ne. Jako je to i pro něj nevýhodný. Ty rizika jsou vlastně poměrně velký. Doktor Craig Runick, což je psycholog, který pracuje a poskytuje dokonce programy pro prevenci burnoutu u zdravotníků, tak strašně dobře shrnuje rozsáhlost těch rizik, protože třeba, což se hodně často zmiňuje, že u vyhořelých lékařů a zdravotních sester je mnohem pravděpodobnější, že se u nich vyvinou poruchy spojené s užíváním třeba alkoholu a drog, pokud zažívají vyhoření. A fakt nechceme, jako aby sestra chudák jako nám padala k alkoholu a drogám, že jo. Takže jako když jí tohle schválí nějaký tým, nějaký lídr, tak to není prostě OK. A to se netýká právě jenom těch sester a lékařů, to se týká fakt napříč těm profesím. Taky se ukazuje, že můžou být častěji depresivní, je tam větší riziko poruch nálad a zároveň větší riziko sebevraždy. A můžu vám říct, že opravdu, kdyby ke mně někdo přišel s tím, že se zažívá nějaký pocit vyhoření z práce a uvažuje nad sebe vraždou, tak už by to byl několikátý člověk. Za svoji praxi, která není bůh ví jak dlouhá, jsem se s tím setkala několikrát a teď to vzrůstá třeba jenom v mý osobní jako profesní bublině. Taky se ukazuje, že celkově profesní vyhoření není vlastně opravdu vyhoření jenom u těch zdravotních pracovníků a u pomáhajících profesí. Jo, takže abych tady neříkala jenom zdravotnice, ostatní profese, jsou to i profese třeba administrativní a vlastně hlavně nějaká práce s lidmi, což pak ještě budeme zdůrazňovat. Nicméně se ukazuje, že třeba syndrom vyhoření nějakým způsobem koreluje potom s vyššími chybami. Třeba ve zdravotnictví právě s lékařskými chybami, taky třeba větším počtem soudních sporů, nižší spokojeností samozřejmě těch pacientů, vyšší fluktuací v té nemocnici, no a další mnohem závažnějšími obtížemi v té péči, jo. Takže není to vlastně jednoduchá věc. A když řeknete s těmahle rizikama, který teďka jste slyšeli, že jste jako vyhořelí, fakt to chcete ještě říkat? Jo. Jako neměl by to chtít slyšet ani ten šéf, si no, myslím. Jasně, no, neměl by vás do toho tlačit a neměl by to normalizovat. Za třetí, je to ale obchodní argument, který já mám pro ty všechny jako lídry, to, že vyhořelý zaměstnanec je nákladný. Je to i proto, že nechceme mít nešťastný zaměstnance, ale pokud to někomu nevadí a řekne, no a to je prostě práce, kde nebude to úplně šťastný, tak nejenom, že to škodí tomu danému člověku, a zároveň to neškodí ani lidem, se kterými ten daný člověk pracuje, to znamená zákazníkům, klientům, pacientům, tak zároveň prostě dělá nějakým způsobem chyby a vyžaduje nějaký větší množství té péče, nějaký dovolený potom si kde a tak dále. Proto je strašně důležitá prevence vyhoření. Nepodceňovat to, neříkat, že to je vlastně jenom nějaký výdobytek dnešní doby. Je to prostě strašně důležitý a pandemie k tomu nahrává tím, že si to musíme mnohem víc zdůrazňovat, protože tady máme další vlastně fenomén, který nám zatěžuje naše fyzické duševní zdraví. A rozhodně vyhoření je důvod vyhledat si pomoc, protože to není legrace, není to legrace ani pro naše zdraví obecně. A není to vlastně legrace pro to další fungování, má to obrovský rizika i z dlouhodobého hlediska.
Jo. Díky, že to říkáš. Zároveň já bych tady možná chtěla přinést trošku jiný úhel pohledu ještě, protože my ve zbytku toho podcastu tak se budeme snažit fakt dát ty rady, jak zářit, jo, když to přeženu. Takže opravdu, jak nevyhořet, jak zlepšit svoje duševní zdraví, jak na tu prevenci, to všechno budeme říkat, jak vy můžete pracovat se sebou. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že burnout leží ve vztahu člověk a jeho práce. A je to tam fakt, řekněme, půl na půl. Jo? Že to pracovní prostředí, to, do jakého kolektivu chodím, jaký mám pracovní podmínky, co je to za organizaci, jaký má hodnoty, tak tohle to všechno jsou vlastně, můžou být nějaké jako rizikové faktory toho, že u toho člověka, který třeba primárně není jako rizikový vůbec, tak i tak třeba vyhoří. Jo, takže není to jenom o tom pracovat s tím člověkem a často se k tomu tak přistupuje. Aha, takže tenhle pracovník je vyhořel, co udělal špatně, co bychom ho mohli naučit, co on pro sebe má udělat, jo, a tak dále. Ale mělo by se jako velmi intenzivně řešit i to pracovní prostředí, který ten problém způsobuje, jo, protože vyhoření vzniká v důsledku dlouhodobého pracovního stresu. A já bych tohleto své tvrzení ještě vlastně podpořila, našla jsem zajímavou přehledovou studii z roku 2010, která má téměř přes 1000 citací, jo, že byla skoro 1000krát citovaná dál. A tahle ta studie vlastně zkoumala 25 intervenčních programů, které vlastně jakoby působily v těch organizacích pro prevenci právě nějakého syndromu vyhoření nebo vzniku syndromu vyhoření u těch pracovníků. A ona vlastně zkoumala intervenční programy, které byly zaměřené víc na ty lidi, co oni by se sebou měli dělat, potom třeba hlavně na tu organizaci a potom ty intervenční programy, které byly tak půl na půl, jo? Že se zaměřovaly jak na lidi, tak vlastně na tu organizaci. A zjistilo se, nebo vlastně z téhle přehledové studie vyplynulo, že nejdelší pozitivní efekt, jo, víc než rok přetrvávající pozitivní efekt, tak měly právě ty intervenční programy, které se zaměřovaly na obě ty oblasti. Jo, že pracovali jak s těma pracovníkama, tak přímo s tou organizací, s její strukturou, s nastavením práce a tak dále. Což je podle mě hrozně důležitý si připomínat. Já bych tady ještě možná zmínila nějaký konkrétnější rizikový faktory právě toho vyhoření. Co vlastně konkrétně může stát za tím, nebo co může přispět k tomu, že nakonec opravdu se stane to, že vyhořím. Je to jako úplně obecně dlouhodobý stres plynoucí z té práce, ale konkrétně je to, že mám té práce dlouhodobě příliš. A tohle je individuální pojem. Některý pracovník to může zvládat, tuhle tu nálož práce, ale některý vůbec. Takže je hrozně jako důležitý, jak to vnímá ten člověk. Takže příliš mnoho práce. Dalším rizikovým faktorem je nějaký nedostatek kontroly, že já si vlastně množství té práce nebo to, jaká je, tu pracovní náplň nemůžu kontrolovat. Prostě se to na mě jakoby sype a já vůbec nemám kontrolu nad tím, co to je, v jakém množství. Takže i ten nedostatek kontroly je velmi jako velikým rizikovým faktorem. Dalším důležitým je nedostatečné ocenění a tady pozor, určitě se nebavíme jenom o tom finančním, i když to je taky důležitý, je to nějaký způsob vlastně jakoby ocenění té mojí práce, ale není to zdaleka jediný ocenění. Patří tam i slovní ocenění, uznání, jo, to, že ten šéf jako slovně toho pracovníka ocení, nebo ostatní. To, že je to povolání ceněné i ve společnosti, to, že vlastně lidi dávají najevo, že jsi důležitý, nebo prostě, že to povolání je důležitý, že děláš důležitou věc, tak i tohle to sem spadá. Dalším rizikovým faktorem je nějaká neférovost na pracovišti, to, že já dlouhodobě vnímám, že prostě se mnou není jednáno férově, jo? Že jsou tam nastaveny nějaké nerovné podmínky. Hrozně důležitý, a budeme to znova zmiňovat, je nedostatek podpory, anebo i nějaký vyloženě konflikty mezi pracovníky a v týmu, to si myslím, že je úplně jasný. A poslední docela zajímavý, nebo zajímavým rizikovým faktorem je i nějaký konflikt hodnot, jo? Mezi právě těmi osobními hodnotami, to, co já jakoby vyznávám a to, co vyznává ta organizace. Jo, takže když se třeba chová nějak jakoby neeticky nebo právě neférově a mými hodnotami je něco úplně jako opačného, tak zase k tomu vyhoření dojde s větší pravděpodobností.
Já si myslím, že to strašně hezky shrnula, protože mně přijde, že je hrozně důležitý zdůraznit, že když se někdo cítí vyhořele, tak to neznamená, že to v té práci nezvládá. Nebo to na druhou stranu neznamená, že ta práce je vyloženě špatná nebo ta organizace. Ono je to opravdu hrozně komplexní fenomén a musí se opravdu řešit ten vztah k té práci, protože někdy je to opravdu obtíž vlastně v tom, že ten člověk pracuje na místě, který pro něj není prostě dobrý. Jo, že ta organizace může být super, ten tým může být super a vy za to vlastně nemůžete, ale nějak to nefunguje, nějak to nenasedlo. A vlastně vyhořuje ten člověk právě kvůli tomu, že mu to nenasedlo. A na druhou stranu samozřejmě ten člověk může být super výkonej, hrozně ho to ze začátku baví, to se zdůrazně jako vlastně rizikový faktor jeden z burnoutu, že člověk přijde extrémně motivovaný do té práce a má velký očekávání. Ale vlastně to, jak to potom nějakým způsobem v té práci funguje, tak nemusí být opravdu dobrý a můžete být ten rizikový faktor na straně té práce. Takže ty rizikové faktory jsou fakt na obou stranách a neznamená to nutně, že něco špatně na vaší straně někdy nebo na straně té organizace. Může to být opravdu i v tom jako vztahu vás a v té konkrétní pozici. Je otázkou, jak se to prozkoumá.
Jo. To říkáš úplně výborně, vlastně ta Kristina Maslach o tom mluví jako o mismatch. Že to prostě nesedne. Takže úplně přesně si to popsala, nebudu to dál rozebírat. Tak a vzhledem k tomu, že už teda druhým rokem, ale jo, já když si vzpomenu, když jsme začínali natáčet, to bylo před rokem vlastně téměř, tak covid rozjetej a teď je rok za náma a covid je furt rozjetej, takže nám to nedá a zmíníme se i o syndromu vyhoření a covidu, protože samozřejmě to je věc, která to velmi akcelerovala. Jo, u některých lidí vyloženě ty podmínky, které byly způsobené tou covidovou situací, tak to buď to urychlili nebo přímo způsobili ten syndrom vyhoření, takže jestli je něco jako obrovský rizikový faktor, tak je to rozhodně ta pandemická situace. My už jsme tu několikrát zmiňovali, že jsou nějaké profese, které jsou v tomhle tom smyslu rizikovější, kde k tomu burnoutu dochází třeba častěji nebo výrazněji, jo, nebo prostě jsou tam nějaké hlubší problémy. A když se podíváte na přehled těch ohrožených profesí, tak úplně jako top list jsou lékaři, zvláště klinici, lékaři v oborech onkologie, chirurgie, ale i na JIPu, psychiatři, nebo třeba nějaký rizikový obory pediatrie. Druhé, nebo druzí, zdravotní sestry, zdravotní bratři, to je nám asi všem jasný. Potom další zdravotničtí pracovníci. Čtvrtí jsou psychologové a psychoterapeuti. Halo. A potom dál sociální pracovníci, pod tím ještě učitelé. A zajímavý je, že takhle docela vysoko jsou i, nebo zajímavý, jo. Mě to překvapilo, ale možná to vůbec není překvapivý, tak jsou i pracovníci pošt všeho druhu a zvláště pracovníci u přepážek. Takže když si tohle čtete, tak je z toho velmi jasně patrný, že jsou to přesně ty klíčové profese, na které ta covidová situace dopadla úplně nejhůř. Jsou to lidi, jejichž náplň práce se změnila opravdu ze dne na den. Některým se úplně extrémně snížily podmínky výkonu práce. U těch zdravotníků se teď často skloňuje nejenom vyhoření, ale i posttraumatický stres, jako obrovsky vážnému stresu byli vystavení šíleným situacím, že vznikne vlastně tahle ta porucha, tenhle ten posttraumatický stres.
Jasně, jako když jsem říkala, že vojáci byli na bojišti, tak vezměte si, že první linie, proto se to taky tak zdůrazně, oni fakt jako měli najednou nějakou hroznou zónu, jako na jipkách, na árách a opravdu si asi ani neumíme představit, jak hrozný to musí být tam potom tomu čelit a proto ten posttraumatický stres je vlastně dobře pojmenovaný, protože ty věci, které se tam zažívají, jsou opravdu jako extrémně, jako, jsou fakt jako v bojové linii. No?
Pro nás nebo pro mnohý lidi možná úplně nepředstavitelný. Kdybych to zase vrátila trošku obecně, tak asi z toho cítíte, z toho seznamu, že se ten burnout, a už jsme to taky zmiňovali, že se vyskytuje zvlášť u profesí, jejíž podstatnou složkou té pracovní náplně je právě práce s lidmi. Což vůbec neznamená, prosím, hlavně si to tak nepřeberte, že byste měli pracovat co nejdál od lidí, hlavně se někde izolovat, ideálně být, já nevím, programátoři, nebo jak je zaměstnání, jako přijde nejmín do kontaktu s lidmi. naopak budeme pak říkat, že právě ta sociální podpora, dobré vztahy zase můžou být obrovským protektivním faktorem, jo? Takže je to zajímavé, jak ten lidský faktor do toho promlouvá. A je to samozřejmě jedna z charakteristik těchto ohrožených profesí, ale není jediná. A tady je důležitý zmínit, že tohleto jsou zároveň profese, u kterých je vlastně nějaký trvalý, úplně nekompromisně prosazovaný požadavek na vysoký nekolísající výkon. Ten je často považovaný za standard a je tam nějaká malá nebo vůbec žádná možnost úlevy nebo nějakých odchylek nebo nějakého vysazení, protože všechny tyhle ty chyby, odchylky by měly závažné důsledky v případě nějakých chyb a omylů. Jo. Takže ten tlak na ty lidi je vlastně mnohem větší než třeba u jiných profesí. A když si vlastně jakoby vrátíme k tomu, že burnout je způsobený právě dlouhodobým velkým stresem, tak jako tohle to sedí naprosto. Jo? Je to jenom logický, koho nebo jaké obory na tom seznamu najdeme.
A můžeme být ve víc kolonkách. Jo? Já když na to koukám, tak já, že jsem na pediatrii, teďka jsem další zdravotnický pracovník, ještě psycholog, samozřejmě pracuji třeba i na jibce, občas u akutních. Takže super kombo. Takže proto říkám, že je fakt dobrý se to jako hlídat a vědět to vědomě. A není to prostě nic špatného, když řeknete, hele, já nechci vyhořet, já se hlídám. A naopak by to člověk opravdu měl mít a měl mít tu sebereflexi, protože to ohleduplný vůči náplní té vaší práce vůči těm lidem.
Ježíš, to by bylo úplně super, kdyby se tak nějak jako změnil ten společenský narrativ a bylo by naopak hrozně cool říkat, že máš jako volný čas pro sebe a že já nevím, umíš o sebe pečovat a že si držíš v práci hranice a že si nebereš víc práce, než je potřeba. Já pořád mám pocit, jako kdyby tohleto, tenhle výrok provázelo hrozný stigma, že si tě jako někdo může onálepkovat, jako že neděláš dost.
Jsi rozmazlený.
No, přitom jako je to úplně naopak. Já si myslím, že člověk, který právě nedospěje k tomu vyhoření, a který se o sebe umí postarat, který je a jako velkou duševní pohodu, o kterou se umí starat, kterou si udržuje, tak je výborný pracovník. Jo? Dokáže třeba maximálně realizovat svoje možnosti. Jo? Takže no, je to škoda. Tak třeba se toho dožijeme, když se to změní.
Ono se to jako říká, že, jo? Že teďka se hrozně zdůrazňuje i od psychologů třeba právě na sítích, jako odpočiň si, nekašle na sebe tak dál, třeba Tereska Hrušková to zdůrazňuje. Ale vlastně mi přijde, že to hodně lidí na to reaguje, sdílí, říká to, ale připomene si to na chvilku a jde dál. A že my si to fakt teď musíme vědomě připomínat, což není úplně jako OK, že my to nemáme tak zautomatizovaný. Nebo minimálně jako spousta lidí to fakt nemá zautomatizovaný. A není to určitě selhání, není to nějak špatně, ale mělo by se to zautomatizovat, jo, a zároveň by se to mělo brát opravdu nějakým způsobem v potaz. A samozřejmě na to hlavně není lenost, jo? Jako, že řeknete, že prostě, já nevím, chcete mít hranice v práci. Tak mi přijde, že spousta lidí jako si představí úplně, jako, že ježíš, ten jako ta mladá holka, ta mladá psycholožka, ta chce se jako hodně pečovat to svoje duševní zdraví, mít pohodičku, co?
Jako, a to je negativní myšlenka.
Mě už se někdo takhle zeptal. Teda.
Fakt, jo.
Na pracovišti. Když jsem říkala, že potřebuju hodně času na jednoho pacienta, tak se mě zeptali. Někdo se mě už zeptal, jestli to je kvůli tomu, že do toho zahrnuju i péči o duševní zdraví. A byl to opravdu velice jako náročný den, kdy jsem se dala zůstat v práci dlouho. Můžu vám říct, že opravdu tady je přesně vidět, jako, že je nutný si ty hranice fakt jako hlídat, aplikovat je a nestydit se edukovat ty druhý. Oni to neví. Oni třeba některé věci fakt neznají. A je důležitý do toho fakt jako jít a stát se za tím a postupně edukovat i to okolí, jak vlastně můžete kvalitněji fungovat. A když s tím nesouhlasí, tak se nedá prostě nic dělat. Nicméně, jako jestli je to v té pandemii horší, je otázka možná, která se vám teďka může honit hlavou, jestli trošičku nepřeháníme. Jo, že furt stejně tady psychologové na Instagramu se rozfrčeli a teďka my jsme rozfrčeli podcast, jestli to trošku jako nepřeháníme.
Že
furt hledáme problémy tam, kde vlastně nejsou, jenom proto, aby jsme třeba měli práci nebo něco takového. No a bohužel se ukazuje z těch průzkumů, že fakt ne, že teďka byl třeba průzkum z 250 lékaři oboru interního lékařství, ve dvou nemocnicích ve Vancouveru a ten byl prováděný od srpna do října 2020 a zjistilo se, že je tam těžký emoční vyčerpání. Jo, to znamená přesně takový to, jak Tarka zmiňovala, jako první hodně výrazný rizikový faktor, který už je přetrvávající. Mm-hmm. Tak se ukazuje, že se nalezl u 63% těch lékařů, kteří byli zahrnuti do toho výzkumu. Což je fakt velký množství. Což to vyčerpání do toho patří, ale to těžké emoční vyčerpání, tam je třeba s tím nějakým způsobem pracovat a podpořit vlastně ty lékaře v tom, aby nacházeli nějaký prostor na to s tím pracovat. Potom byl i longitudinální průzkum, který znamená, že probíhal dlouhodobě, jedné kohorty zaměstnanců, kde bylo 422 lidí do toho zahrnutých a bylo jich víc než lékařů. Byly tam i sestry konečně, nějaký další zaměstnanci zdravotnický v nemocnici v centru Toronto. Ten se opakoval třikrát v tříměsíčních intervalech od listopadu 2020 do května 2021. No a bylo zjištěno, že se fakt v průběhu zvyšuje míra toho nacházeného vyhoření, ale zároveň i ta závažnost. Jo, to znamená, že jak množství nalezeného vyhoření u zaměstnanců, tak i opravdu míra té závažnosti. A ta prevalence se ukazuje od nějakých 50% na začátku toho roku 2020 až do 60% vlastně teďka toho posledního měření. Takže sranda to není, opravdu se to nějakým způsobem ukazuje a je pravda, že tomu může podle mě i přispívat právě, jak Tarka třeba říkala, že záleží hrozně na těch hodnotách, anebo i na té zpětné vazbě třeba té společnosti a vezměte si, jak je teď ta společnost rozpolcená a jak to může působit i na ty zdravotníky. Takže takový můj podpůrný tip, jestli jste se někdy všimli těch článků o tom, jak se teď lidé chovají občas agresivně vůči zdravotníkům, tak klidně se nebojte nějak podpořit, nějak někoho jen tak ocenit za to, jak to udělal. Pokud to fakt cítíte jako v sobě, že si říkáte, ten je dobrý, klidně to prostě řekněte. Ta poštěčka byla fakt jako dobrá a byla fajn. Řekněte, poděkujte jí prostě, nebo něco. Jasný. Protože spíš se setkávají s nějakou tu negativní zpětnou vazbou, kterou člověk fakt už chce sdílet, než s tou pozitivní. A ta agresivita se opravdu nějakým způsobem teďka zmiňuje i z toho důvodu, že se ukazuje. Tak. A potom typy, jak nevyhořet, že jo? Už jsme tady řekli, jak je to naprt, jak je to k ničemu. Jak nám to neslouží, jak to bolí, jak je to těžký. A jaký jsou rizikový profese, do kterých jsme se sami dokonce zahrnuli. Takže jak to nějakým způsobem funguje? No já zmíním nejdřív nějaký základní okruhy práce, protože tím, jak je to komplexní fenomén, tak my se musíme zaměřovat na všechny fenomény. Nejde jenom o to dát si dovču, nejde jenom o to se napít, nejde o to se vyspat. Nejde ani o to být fajn se šéfem. To znamená, že prvním okruhem je zaměření se na vztahy. V práci, v okolí, s lidma, s klientama, s pacientama. Zaměření se na vztahy jeden okruh. Druhý okruh. Zaměření se třeba na vlastní víru a spiritualitu. To znamená, nemusíte být bohy jak věřící, dokonce můžete být ateisti, ale tady jde o ty vaše hodnoty vnitřní. Jo, tohle není nutně náboženský bod, ale spíš práce na nějakých vlastních prioritách, hodnotách, ze kterých pramení ta vaše motivace, taky potom ta vůle a to nám sytí tu vnitřní energii, tu naší vnitřní motivaci. Takže už máme vztahy a nějaké hodnoty. Třetí bod je ta pracovní hodnota samotná. To znamená, jak nás naplňuje ta samotná práce, jestli je tam nějaký smysl, nějaký naplnění. A potom taky ale praktický hranice v té práci, to znamená, jak to souvisí s nastavením té práce v průběhu toho dne, ale třeba co ten úvazek, jestli nám nějakým způsobem vyhovuje, jaký tam máme si kde, jaký tam máme dovolený, jestli tam vůbec něco takového je. Takže tyhle ty všechny věci musíme opravdu řešit a zároveň je to potom čtvrtý bod, hrozně důležitý, sebepéče, sebestabilizace, psychohygiene, péče o komplexní biopsychosociální zdraví. To znamená, že bez opečovávání veškerých těchto okruhů, těch čtyř, vztahy, hodnoty, pracovní hodnota, i praktická, i vnitřní a sebepéče, tak to vlastně nějakým způsobem nejde. Jenom potom ten člověk opravdu nějakým způsobem přežívá anebo si zvyšuje riziko toho relapsu. Takže já si myslím, že když si člověk tohle zvědomí, tak na to může mnohem líp pracovat. Samozřejmě líp se to asi dělá s psychologem, protože se občas těžko představíme, co teďka znamená to, co já jsem třeba říkala, ale možná jste si při vyjmenování těch některých bodů vlastně říkali, že se třeba zaměřujete jenom na jeden nebo na dva.
Výborný. No, u nás se vlastně tématem syndromu vyhoření věnoval pan profesor Kebza a já jsem vlastně z jeho materiálu, který je volně dostupný na internetu, mimochodem, kdybyste si k tomu chtěli něco dočíst, je to trošku odborně napsaný, ale je to vlastně takový manuál, co to je syndrom vyhoření, co jsou právě nějaké ty rizikové faktory, ale i protektivní faktory, jsou tam nějaké odkazy na další literaturu, takže spíš, když byste se v tom chtěli dozdělat, tak vás na to odkazuju. A já jsem vlastně v tomhle materiálu našla ještě nějaké další protektivní faktory ve vztahu k syndromu vyhoření, co nás vlastně chrání před tím, aby se nám to nestalo. Na prvním místě podle mě je neuvěřitelně důležitá asertivita. Jo, to, že si ochráním ty vlastní hranice, to, že se ozvu, když se mi něco nelíbí, to, že se dokážu za sebe postavit, to, že jenom tiše netrpím, nepřetrpím nějaké jako podmínky, které jsou mi vyloženě nepříjemné, které nezvládám. Já to beru jako fakt jeden z nejdůležitějších bodů. Jo? Není to asi něco, co byste si osvojili ze dne na den, prostě, že si řeknete, tak zítra teda toho šéfa seřvu, to asi nepůjde. Je to něco, na čem je potřeba možná jakoby dlouhodobě pracovat, kousek po kousku zkoušet, ty svoje hranice si začít buď to budovat, nebo posouvat tam, kde je mi to příjemný. Ale ta asertivita je opravdu hrozně, hrozně, hrozně důležitá. Další věc je nějaká schopnost a dovednost relaxovat. Prosím, nepředstavujte si, že byste měli každý den si pustit hodinovou nahrávku s nějakou relaxací nebo meditací. Vůbec to o tom není. Relaxovat můžete při různých činnostech, ať už je to procházka, rybaření, jo, ve vaně, prostě cokoliv vás napadne, věci, při kterých se dokážete uvolnit. Asi takhle bych to nějak...
Si představila rybaření ve vaně. Víš, že jsem jako spojila všechno, co jsi řekla.
Jo, klidně rybařte ve vaně, jestli vám to pomůže. Ježíš, teď mi vystanu obraz nějakého pána v té čepičce rybářský, jako a prot na hosenej do vany. Klidně, je to úplně relevantní způsob. Chudák, je trošku zvláštní.
Tak můj táta je rybář, prosím vás, nemám to z domova, jo?
Tak, velmi důležitý a myslím si, že to je nějaká jako věc, kterou bychom se každý měli asi pořád učit, nebo možná jednou i naučit, time management. Velice důležitý a je to zase věc, kterou možná nemáme tolik pod kontrolou. Jo? Tyhle ty tři, co jsem jmenovala, tak nějak pod kontrolou máme, ale jsou i věci, které nemáme tolik pod kontrolou. Ale za protektivní faktor se považuje třeba i pestrost a proměnlivost práce a hodně i pracovní autonomie. To, že já si můžu nějakým způsobem rozhodovat, jak ta moje práce bude vypadat, souvisí to samozřejmě i s vnímanou kontrolou v té práci, zase hrozně důležitý, ale taky to ne vždycky mám pod kontrolou. Jo? Tady je na mě, abych si nějakým způsobem řekla, jestli je ta práce teda pro mě vlastně vhodná, když jsou tam ty podmínky takové. Když já bych třeba potřebovala větší autonomii, větší pestrost, větší kontrolu, nebo mi naopak vyhovuje. A to je super, když prostě nemusím ty věci rozhodovat. Jo? A to, co tu padá pořád a opakovaně, tak já nějaká sociální opora, já jenom zmíním, že jako úplně nejefektivnější se ku podivu nejeví nějaká jako opora ze strany třeba těch nadřízených, ale ze strany těch spolupracovníků, který mají stejné postavení, takže nějaký ten peer support je prý úplně nejefektivnější, což je zajímavý. Takže když máte v práci zkrátka kolegy, tým, ve kterým je vám příjemně, se kterými se dokážete navzájem podpořit, tak je to velmi důležitý protektivní faktor. A naopak, co jsou faktory, které z hlediska vzniku a rozvoje toho vyhoření vůbec nejsou důležitý, tak se ukazuje, že je to inteligence, že je úplně jedno na v jakém bodě, co se týče nějakého toho rozložení se nacházíte. Jsou to i věci jako věk, nebo stav, nebo vzdělání, nebo délka praxe v oboru. Všechny tyhle ty věci nehrajou moc roli. Nepřispívají ke vzniku burnoutu, ani naopak.
A tyhle všechny věci, které tady Terka zmínila, jsou individuální. Jo? Já vím, že třeba někoho teďka vyděsilo, že třeba ježiš, já mám pestrou práci, já tady třeba sedím někde, něco vykonávám, třeba řeším nějaký smlouvy. Ale co já třeba zažívám, a určitě to zažíváte i vy, že třeba spousta lidí vlastně řeklo, že třeba pracuje na nějaký pozici, dejme tomu třeba sestra u zubaře, jednou vím, že mi popisovala, jak byla hrozně jako nudná ta práce u toho zubaře a proto přišla do nemocnice, kde je to jako naopak pestrý. Ale znám spoustu sester, které naopak šly do té soukromé praxe, protože jim to přišlo pestřejší. Takže je to vlastně strašně individuální, zároveň i ta pracovní autonomie. Pro někoho to je to, že si vybaví skvělé kancelář, cítí se tam trošku fajn, že si občas může vybrat nějaký sick day, nebo že si občas může napracovat něco. A to je pro něj dostatečná autonomie. Pro někoho to je opravdu to, že se musí podílet vlastně na tom obsahu té práce. Takže nemějte to opravdu tak, že teďka máte pocit, že to nějak nesplňuje.
Že byste vlastně měli tak být vyhořelý podle toho, co jsme tady řekli. Vůbec ne.
Jde o to, že si do toho třeba vkládáme opravdu nějakou ideální představu, když tyhle věci vyjmenováváme, ale ve skutečnosti je to strašně individuální a jsou to zase ty vaše individuální potřeby a individuální hodnoty. Nezapomínejte na sebe ani teď, když my tohle vyjmenováváme a představujete se třeba nějakého individuálního pracovníka, který má úplně super práci, kde je úplně extra autonomní a já nevím, možná influencer.
Já si myslím, že reálně by jako drtivý procento lidí vůbec influencery být nechtěli. No, když by pak zjistili, co to obnáší.
Přesně. Takže určitě je to opravdu u vás. No a jaký jsou typy k začlenění nějaký zase další konkrétnější? Já jsem četla právě několik věcí a vždycky se to hrozně podobalo. To znamená, objevovaly se tam pořád dokola ty samé věci. Shrnuje to třeba v článku Rebecca Clay, která začíná prvním evidence-based, to znamená ověřeným typem k prevenci a péči vůbec s tím syndromem vyhoření, je přehodnotit ty svoje zdroje sebepéče. Fakt se na to jako podívat. Já vím, že ono to zní jako kliše, že řeknete si, tak jako večer jsem třeba si šla vysprchovat, koupila jsem si třeba kouli do vany nějakou a šla jsem včas spát 8 hodin, to je pohoda. Ne, opravdu si na to jako sednout, makat na tom, protože ona je to fakt jako práce s tím, když cítíte vyhoření, musíte na tom pracovat, aby jsme to změnili a přehodnotit svoje zdroje sebepéče. Katherine Dorci jak třeba zdůrazňuje 5 oblastí, na které se musí člověk zaměřit, když se na to snaží nějak pohlížet z dalšího úhlu pohledu a nejenom to prožívat. To znamená, první je profesionální podpora. Jak získáváte tu profesionální podporu? Kdo vás podporuje? Co to je? Třeba u mě, s Terkou by to mohl být určitě třeba i supervizor. Jo, že ne vždycky pracujeme v týmu, takže profesionální podpora třeba může být i supervizor. A nebo to je právě potom tým, někdy je to vlastně nějaký šéf, taky je to třeba PR, HR oddělení. Takže vlastně hrozně záleží, co to u vás konkrétně je. Za B je to profesní rozvoj. Co vy potřebujete? Co chcete? Kde teďka jste? A kde se to vlastně pohybuje? Za C životní rovnováha. Jo? Balanc práce, balanc osobní život a jak to vlastně ve skutečnosti vypadá, jak byste si to přáli, jestli vám to vyhovuje. Za D jsou to kognitivní strategie, to znamená myšlenkové strategie. Jak vlastně přemýšlíte o té práci, jak přemýšlíte o těch změnách, které děláte, jestli není třeba to nějakým způsobem změnit. A to už je vlastně komplexní další práce. No a potom je to denní rovnováha. Ono nejde jenom o to hledat food balance mezi prací a jako osobním životem, ale taky se zaměřit na to, jak ten den funguje vůbec v té práci a jak já potom mám nastavený ten denní režim, vyhovuje mi to, že teda vstávám v tolik a chodit spát tolik. Vyhovuje mi celý ten den třeba víkendový, pokud mám volno. To znamená, možná už teď slyšíte, jak je to náročný, že opravdu ten člověk na to musí makat, musí si to zvědomovat, sepisovat si třeba ty věci nebo rozhodně zvědomovat. Potom vlastně obecně to může znamenat, že budete sdílet stresory, které souvisí vlastně s tou prací s kolegama. Jo, to je třeba ta profesionální podpora. Budete si vědomí těch spouštěčů, který vyvolávají stres. To už je třeba ta kognitivní strategie. Budete to nějak implementovat do té životní rovnováhy. Uděláte si třeba nějaký kurz, to je ten profesní rozvoj. No a potom třeba taky to znamená, že člověk nachází i nějakou tu denní rovnováhu. To znamená, že ta implementace těch změn je opravdu komplexní. Třeba už i díky našemu podcastu plníte ten bod toho těch kognitivních strategií, kde se to začínáte trošičku zvědomovat. Jo, a samozřejmě to znamená konkrétní práci s hranicema. To nejenom si furt říkat, hledám hranice, ale konkrétně to nějak implementovat. Občas o tom víc mluvíme, než to děláme, si myslím. I o tom odpočinku. Mě by zajímalo, jestli víc odpočíváte, anebo víc to jenom říkáte. Že já možná o tom víc mluvím třeba.
No pozor, no. Odpočinek je u někoho zprostý slovo.
Tak. No, tak doufám, že mě nevypípnou. Záleží, jak to třeba Google podcast, Spotify, tak mají, že jo. Tak a teďka dalším bodem jsou ty kognitivní strategie jako sami o sobě. Na to se člověk prostě musí zaměřit se na myšlenkovou složku. Jak přemýšlíte o té práci? A jak ty myšlenky posloucháte? Jaký jsou užitečný, jaký nejsou? Jaký jsou vlastně vůbec spouštěče? Je to už jenom to, že vstanete a slyšíte budík? Nebo je to až když třeba něco řekne šéf? Nebo když třeba je venku jako pršivo? Nebo je zhoršená? Je třeba období Vánoc a tak? To znamená opravdu se nějakým způsobem zaměřit na tu sebereflexi. A dalším bodem je mindfulness, o kterém teďka můžete slyšet čím dál tím víc a opravdu přibývají závěry z výzkumu, které ukazují, že všímavost může člověka chránit. A může chránit právě i nás, jakožto odborníky v oblasti duševního zdraví, ale určitě i další profese před vyhořením. A celkově nejde o to, že vy teďka máte si sednout a strašně se soustředit na meditaci, být nějaký meditační guru, mít kolem sebe, já nevím, svíčky a něco dobrý k jídlu. Podložku. Ve skutečnosti třeba doktorka Judith Holder, která se věnuje osobně profesnímu růstu a tomu balancu, zdůrazňuje, že můžete prostě zkusit jenom mikropřestávky. Fakt mikropřestávky, kdy třeba jenom na 10 minut si nastavíte nějaký konkrétní plán, co budete dělat. Třeba na chviličku se vstanete a protáhnete. Uh-huh. Nebo nějakým způsobem budete třeba jenom se nadechovat a vydechovat. Uh-huh. Je to třeba, záleží hrozně, co děláte. No nevím, co vlastně, jak to můžeme implementovat. My třeba s Terkou máme za sebou třeba klienty nebo pacienty, takže vlastně ona doporučuje, že opravdu si věnovat třeba 5 nebo 10 minut, kdy stiskneme nějaký tlačítko, třeba pauzy pro ty klienty, pokud jim to venku svítí, což většinou v Čechách se moc nedělá, mě to třeba, mě tam nic nesvítí. A opravdu na chviličku třeba přemýšlet i úplně o něčem jiným a jenom dechat. Soustředit se na výdech a nádech. A tohle z toho může strašně pomoct, že na chviličku přeskočíte, vypnete a vlastně se pročistí ten vzduch myšlenkový trošičku uvolníme vlastně ten proud myšlenek a odkloníme ho jinam, což je strašně zdravý. No a potom je to pohyb. Vím, že to zní jako klišé, ale ukazuje se z výzkumu, že je neskutečně protektivní pro to, abychom se vyhoření mohli vyhnout. A zároveň u toho pohybu se hrozně zdůrazňuje, a bylo to v několika fakt článcích o vyhoření, že lidi pořád o tom mluví, že se budou zaběhat nebo že se budou zaplavat, ale ve skutečnosti to nedělají, že o tom víc mluví. To znamená, místo měl bych, si zkuste říct, že už musím. Když už je vám špatně, tak prostě musím, anebo půjdu, anebo jdu na to. Prostě to zpřítomněte, dostaňte to co nejblíž k sobě, protože vy nepoužívejte to měl bych, vy to odložíte a v češtině to slovo měl bych často znamená, že to vůbec nestane. Takže zkuste opravdu i tou kognitivní strategií myšlenkovou se zaměřit na to, jak se k tomu iniciovat. Potom je to sociální opora, o které jsme několikrát mluvili. Jsou to přátelé, jsou to kolegové a tak dál, ale zároveň já bych u toho chtěla strašně zdůraznit, mluvte o tom, jak se cítíte. Jo, protože vyhoření jde o to, že nějakým způsobem věci i potlačujete, přetrpíváváte a způsobuje to vlastně obtíže v tom, že jedním z projevů toho vyhoření je potom i nějaké emoční oploštění vzhledem k třeba těm klientům, který máte, nebo k těm pacientům, nebo k zákazníkům. To znamená, že se tam i zhoršuje práce s těma lidma, protože na ně nejste prostě nějakým způsobem naladění, jste cyničtější, jak Terka říkala na začátku, že vlastně ten člověk bagatelizuje trošičku i významnost té práce. To znamená, zkuste o tom mluvit, zkuste se nacházet i někoho, kdo vám může dát nějakou zpětnou vazbu, anebo se jenom vyventilovat prostě. No a zároveň je to taky činnost té organizace. Něco s tím dělejte. Nepřetrpívávejte to hrozný slovo češtinářský, který jsem si teď úplně zneologizovala. Ale fakt, jestli je to špatný a chcete s tím něco dělat, tak reflektujte ty vaše potřeby uvedení. Nebo pokud vy jste OSVČ, nebo pracujete nějak na sebe, jste samostatně výdělečně činní, jakkoliv fungujete samostatně, tak s tím něco fakt dělejte i u sebe. Vy jste sám sobě šéfem. Tak to měňte a něco s tím dělejte. Podílejte se na té organizační politice. To je strašně důležitý. To, že vy se jako hrozně zestabilizujete, ale tam to funguje furt naprd a vám to nevyhovuje, buď znamená, že vy potřebujete třeba změnit práci, anebo taky změnit ty podmínky. Ale určitě to neznamená, že když se zestabilizujete na všech frontách, tak tuhle frontu nefunkčního prostředí máte přetrpět. To je vlastně obrovský riziko toho, že se to může kdykoliv vrátit. Potom je to volný čas a dovednost vypnutí. Doktorka Charlotte Fritz zdůrazňuje, že zdržení těch myšlenek souvisejících s prací může strašně pomoct při práci s tím vyhořením. A není to teďka. To, co jsem řekla, není nic nového. A jste si teďka v hlavě řekli, ne, no to ne asi. Ne asi. Tak jako je jasný, že nemám myslet na práci. Ale ono se i z výzkumu ukazuje, že fakt zdržení se těch myšlenek může být hrozně posilující a je to strašně důležitý. To znamená zase, tím cílem je všechny ty body, kterými jsme tady s Terkou vyjmenovávali, si vědomě připomínat a vědomě s tím něco dělat. Nejenom říct ne asi, ale mně to nejde. Ale zkoušet strategie a zkoušet se do toho pouštět.
Když já mám fakt pocit, jako to je úplně výborný, co říkáš, ale já mám fakt pocit, že lidi si nemyslí, že svoje myšlenky mají pod kontrolou. Mm. Jo? Často to i zaměňují s nějakým pocitem emocí, prostě najednou je to zaplaví, je to tam, nemůžu s tím nic dělat. Jo? V tom miluju náš terapeutický směr kognitivně behaviorální terapie a další, který na něj nasedají, který s těma myšlenkama umí pracovat, protože ty myšlenky jsou strašně důležitý a my je umíme nejenom pozorovat, ale my s nimi umíme i pracovat, umíme je zdržet, umíme je nějak jakoby pustit. Jo? Když se tohle to naučíte, tak je to neuvěřitelně jako osvobozující. I, jo? Že ta myšlenka jen tak jakoby nepřijde, nezaplaví vás vlastně bez vaší kontroly. Je to možný, jo? Chtěla bych vás moc podpořit v tom, abyste to zkoušeli. Tak a já možná bych tady tak jako závěrem, protože už jsme fakt na konci, tak bych chtěla ještě vypíchnout zase věc, která tu možná několikrát padla, ale která mi přijde hrozně důležitá, už o ní mluvila i Karol. A to je to, že burnout není jenom věcí toho člověka. Je to věcí i toho pracovního prostředí. A teď vy se můžete třeba stavět na hlavu a meditovat 2 hodiny denně a hýbat se a dělat všechno správně, ale pokud pracujete v prostředí, v pracovních podmínkách, které vám osobně nevyhovují, kde dlouhodobě pociťujete velký nápor stresu, tak to u sebe zkrátka nezměníte. A někdy může být opravdu jediným reálným řešením nebo tím nejlepším preventivním krokem, abyste se burnoutu vyhnuli. V momentě, kdy nemůžete, nemáte moc změnit ty pracovní podmínky, tak opravdu ten odchod ze zaměstnání. Jo. Zní to možná jako trošku děsivě. Já bych tady ještě chtěla zmínit jeden výzkum, který je možná známý, je už starší z roku 1997. Jehož autoři vlastně přišli s tím, že i když si vezmete 14-denní dovolenou a potom se do té práce vrátíte, a ty původní podmínky v té práci se nezmění, tak ty ukazatele toho vyhoření se částečně obnovují už po 3 dnech v tom zaměstnání. Takže ta 14-denní dovolená vám možná trošku uleví, ale pokud se vrátíte zpátky do těch podmínek, tak se to zase vrátí. Jo. A po 3 týdnech zaměstnání, zase pokud se nezměnily ty podmínky výkonu, tak se ty ukazatele toho burnout syndromu dostávají úplně na tu úroveň před dovolenou. Takže to bohužel někdy není jenom o tom, že si vezmu volno, ale musím odejít úplně.
To já jsem k tomu jenom chtěla dodat, že ta dovolená je vlastně nějaká zasloužená odměna, ale nemá to být léčba celý té situace. Jasně. A mně přijde, že na to hrozně moc lidí i myslí, i vlastně spousta lidí to dělá, protože to myslí třeba dobře těch šéfů, že říkají, vem si dovču, aby to bylo dobrý odpočinit si na 2 dny.
Jasně.
Ale i ten sick day třeba se někdy bere i z psychických důvodů. Ale ve skutečnosti fakt nesmíme to brát jako léčbu té situace, ale odpočinek, jako načerpání energie na chviličku.
A jako něco normálního.
Tak,
ne něco, co by mělo vyřešit to, že jsme vyhořeli. Vůbec ne, jo, bohužel takhle to nefunguje. Chtěla bych vás nějak jakoby možná podpořit na závěr. V tom hrozně nerada bych působila jako nějaký motivační řečník, jo. Ale někdy se může stát, pokud opravdu ty podmínky v té práci jsou takové, že vám dlouhodobě nevyhovují a nejde to a blížíte se syndromu vyhoření a opravdu ten odchod ze zaměstnání je na místě, tak možná už to není o tom, abyste pracovali na svým syndromu vyhoření, ale možná je to o tom, abyste pracovali na strachu z toho odchodu ze zaměstnání a na té nejistotě, kterou to úplně přirozeně vyvolává. Jo, najednou je to úplně jiná práce. A i na takovouhle práci si můžete najít a možná byste i měli najít si nějakou jakoby podporu, možná klidně nějakého profesionála, s kým to zkonzultujete, aby se ten váš strach zmírnil. Protože strach jakožto emoce jde zmírňovat. Jo? Jde s tím pracovat a myslím si, že u takhle velké věci, jako je odchod ze zaměstnání, je to dokonce jako potřeba. U některých lidí samozřejmě, pokud se nemůžete dočkat, až jim tam s tím praštíte, tak je to úplně super a jděte pryč, jo. Ale dokážu si představit, že někteří mohou zůstávat v tom zaměstnání opravdu jenom z toho strachu. A já bych tady možná měla takový maličký tip. U strachu často pomáhá, i když to možná zní trošku paradoxně, tak si vlastně představit, co úplně nejhoršího se může stát. Opravdu si ten strach zkonkretizovat. Jo, vlastně klidně jít v té představě až úplně do těch nejhorších scénářů. Co fakt nejhoršího mě může potkat? Zkuste si to vykreslit, i když to třeba bude nepříjemný. A zkuste si to představit, napsat, říct.
A pořádně, buďte kreativní.
Buďte klidně kreativní, je to úplně v pohodě. Neděje se to, jo, zatím si to představujete. Ale za tím vším by měla být ještě další otázka. Pokud by se to fakt stalo, tak za prvý, jaká je pravděpodobnost, že nastane tenhle ten nejhorší scénář? Protože ona, ta pravděpodobnost, může být velmi malá a to vás třeba nemusí úplně uklidnit, jo? Ale zjistíte, že třeba ta pravděpodobnost je opravdu malá, jo? Což vám ten strach mírně může snížit. A další otázka je, pokud by se to teda stalo, fakt by se stalo to nejhorší, zvládla bych to, pokud by se to stalo, co bych pak dělala? A někoho může velmi uklidnit, když vlastně si ten nejhorší scénář představí a zjistí, že i tak by měl strategii, jak to zvládat. Že i to by vlastně dokázal překonat. Jo? Někdy jsme tak zaplavení tím strachem a představujeme si různý scénáře a lítá nám to v hlavě a opravdu jsme úzkostní z toho, že si tuhle tu ulevující otázku vůbec ani jakoby nepoložíme. Jo? Že máme pocit, že bychom to nezvládli.
Když to
ve výsledku bychom to vlastně zvládli. Takže takový možná jako tip,
jo,
na závěr.
Je to skvělý psychotip. A tohle se klidně představte i nejenom u odchodu z práce, ale i u nějakých těch změn, které chcete implementovat. Jestli chcete třeba za šéfem a něco mu říct, nebo i sami chcete třeba si říct, že já nevím, že třeba musíte zdražit třeba ty svoje produkty a dát si větší, abyste měli větší přestávku mezi tím, jak to děláte, tak zkuste si představit, co by se úplně jako nejhoršího mohlo jako stát. Jo? A vlastně, jestli byste to zvládli, pokud by se to stalo, jak Tarka říkala, což je úplně skvělý. Tohle to fakt to zkuste, ten náš psychotyp na závěr.
A já mám jeden úplně nepsychotyp, jestli můžu. Já budu dneska to poetické, když máme tak poetický název. Tak za prvý, já jsem teď poslouchala, já hrozně ráda poslouchám jiný podcasty, hlavně politický, ale i cestovatelský. A mám ráda podcast Travel Bible. A tam teď byla dvojice cestovatelů, vůbec vás tím nebudu unavovat, ale měli takový zajímavý heslo, a to, že strach je nejhorším zlodějem zážitku, nebo největším zlodějem zážitku. A já bych to trošku parafrázovala a chtěla bych takhle na závěr říct, že strach je možná nejhorším zlodějem pozitivních změn. Takže jestli bych je mohla takhle parafrázovat, tak. Ať se rozloučíme poeticky.
Let's go shine, jdeme zářit.
Jo, výborně, výborně. Tak jo, my jsme na konci. Moc děkujeme všem, kteří nás doposlouchali až sem. A budeme, jako vždycky, strašně moc rádi za vaše zpětné vazby, za vaše zprávy, jakýkoliv podněty, jakýkoliv otázky. A můžete nám psát buď to na náš e-mail podcast@psycholozkyvzupanu.cz anebo na náš instagramový nebo facebookový profil. Snažíme se tam odpovídat.
Tak jo, mějte se moc hezky.
Ahoj.